sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənlərlə biz xəbərləyəcəyik Şəhlə Sultanova
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Saatın baş xəbərləri.
Bugün Milli Məclisdə seçki məcələsinə əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edəcək.
Makedoniyada keçirilən parlament seçkilərində baş nazir Gruyevskinin partiyası qələbə qazanıb, ölkədə keçirilən parlament seçkiləri zorakılıqla müşayiət olunub.
BMT bildirir ki, bu il 120 mindən çox qaçqın Əfqanistana geri dönüb. Qurumun rəsmisi onda bildirib ki, münaqişə və iqtisadi problemlərə görə ölkənin bundan artıq qaçqın qəbul etmə gücü yoxdur.
Hollywoodun məşhur Universal kinostudiyasında yanğın baş verib, bir sıra məşhur dekorasiyalar yanıb kül olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün Milli Məclisdə seçki məcələsinə əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edəcək. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ötən həftə mayın 30-da aparılan müzakirələrdə qəbul olunan qanun layihəsini məqbul hesab eləmir.
Makedoniyada baş nazir Nikola Gruyevski ölkədə keçirilən parlament seçkilərində öz partiyasının qələbəsini elan edib. Gruyevski deyib ki, onun sağ mərkəzçi partiyası 120 yerdən 64-ünə sahib olub. Onun əsas rəqibi olan sosial demokratlar isə 22 yeri tuta biliblər. Dünən keçirilən parlament seçkiləri bir sıra zorakılıqlarla müşayiət olunub. Belə ki, paytaxt Skopyada etnik albanların yaşadığı ərazidə atışma olub. Arakinova şəhərində isə səs vermə prosesi dayandırılıb. Bir nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb. Avropa Birliyinin Makedoniyadakı səfiri Ervan Fuer isə bugün parlament seçkiləri zamanı yaşanan zorakılığı pisləyib.
Əfqanistan məhkəməsi əmr eləyib ki, ölümə məhkum edilmiş tələbə jurnalisti bir müayinədən keçirilsin, o İslamı təhqir etməkdə ittiham olunur. Tələbə jurnalisti tibbi müayinəyə icazə verilməsinin səbəbi də olub ki, onun vəkili mütəyyimə həbsdə işgəncə verildiyini iddia edib. 24 yaşlı Səyyad Pərviz Kənbaxış keçən il həbs olunub. İddiamçılar iddia edirlər ki, o İslamda qadın haqları ilə bağlı yazının yazılmasında iştirak edib və bu yazıları əhali arasında paylayıb.
BMT bildirir ki, bu il 120 mindən çox qaçqın Əfqanistana geri dönüb. Qurumun qaçqınlar üzrə agentliyi bildirir ki, təkcə Pakistandan 123 min insan geri dönüb. İrandan da xeyli geri dönən var. Agentliyin sözçüsü Nadir Fərhad deyib ki, Əfqanistanda gedən münaqişə və iqtisadi problemlər üzündən ölkənin bundan artıq geri dönən vətəndaşına yardım etmək gücü yoxdur. 2002-ci ildən bu yana BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyi 4 milyon Əfqana öz ölkəsinə geri dönməyə şərait yaradıb. Lakin Əfqanistanın hələ də Pakistanda 2 milyon, İranda isə 1 milyon qaçqını var.
BMT-nin başçılığı ilə bugün iqlim dəyişikliyi danışıqları başlayır. Almaniyanın Bonn şəhərində keçirilən bu görüş ilin sonuna qədər keçirilməsi planlaşdırılan 8 görüşdən ikincisidir. Bu dəfə müzakirə edəcək məsələ isə tənqidçilərin narahatçılığıdır. Onlar iddia edirlər ki, iqlim dəyişikliyinə səbəb olan faktorlardan biri də ərzaq və enerji qiymətlərinin yüksək olmasıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Fələstin prezidenti Mahmud Abbas və İsrailin baş naziri Ehud Olmert görüşməlidirlər. Məqsəd Fələstin dövləti ilə bağlı bu ilin sonuna qədər razılıq əldə etməkdir. Diqqət mərkəzində olan müzakirə Fələstin dövlətinin yaradılmasına imkan yaradacaq sülh razılığına hazırlıqdır. Həmçinin Mahmud Abbasın İsrailin Yerusəlimin şərqində 900 yeni ev tikməsinə etiraz edəcəyi də gözlənilir.
Hillary Clinton Puerto-Rikada keçirilən ilkin seçkilərdə qalib gəlib. İlki məlumata görə o səslərin 65%-ni yığıb. Barack Obama isə 35% səs qazanıb. Lakin bununla belə Obama hələ də prezidentliyə namizədliyi qazanmaq üçün Clintondan irəlidədir. Sabah isə Montana və Cənubi Dakota ştatlarında ilkin seçkilər keçiriləcək.
İraqın neft naziri deyir ki, 2003-cü ildən ölkədə müharibə başlayandan bəri neft hasilatı və ixracı artıb. Nazir Hüseyin Əl-Şəhristani bildirir ki, İraqda hər gün 2 milyon yarım barel neft çıxarılır, gündəlik ixrac isə 2 milyon bareldir.
İran parlamenti Əli Laricanini spiker vəzifəsinə təyin edib. İran mediasının verdiyi məlumata görə 259 səsdən 237-sini qazanıb. İranın nüvə danışıqları üzrə vasitəçisi olan Əli Laricani keçən il bu vəzifədən gedib. Məlumata görə buna səbəb də İran prezidenti Əhmədinəjadla olan fikir ayrılığı idi. Laricaninin gələn il İranda keçiriləcək prezident seçkilərində Əhmədinəjada potensial rəqib hesab edirlər.
Və nəhayət, Hollywoodun məşhur Universal kinostudiyasında güclü yanğın baş verib, yanğının söndürülməsinə vertolyotlar və güclərlə yanğın söndürən cəlb olunub. Yanğın çəkiliş meydançasında reklam çəkilişləri zamanı baş verib, baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil. Yanğın alovu New York küçələrinin fasadlarının əks etdirən dekorasiyanı məhv verib, həmçinin Gələcəyə Dönüş filmindəki məşhur güllə, Psixo filmindəki ev və turistləri cəlb edən bir çox başqa dekorasiyalarda yanğında külə dönüb. Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və Şəhva Sultanova.
Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyilirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka, yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Panoramaya, Panorama Seçki 2008 proqramına xəbərətərdən dərhal sonra 10-25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə xəbərətər proqramıdır.
Bizə saat 8-dən 9-a kimi bölgələrdə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə saat 8-dən 10-a dək 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bizi internetdə də dinləmə imkanınız var. Ünvanımız isə belədir: azadlıqradiosu.az.
Bu səhər xəbərətərə axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanda niyə heç kim seçkiyə deyə adını siyahıda axtarmaq istəmir?
Bert Fox'un debütü də məğlubiyyətlə başlandı. Dünən Azərbaycanın futbol yığması Bosniya Hersaqovinanın yığmasına uduzdu.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında çatıracaq.
Prezident seçkilərinə 135 gün qalır, amma çətin ki, seçkiyə 4 ay qalmış Azərbaycanda kimsə durub getsin seçki məntəqəsinə və adının siyahıda olub-olmadığını yoxlasın və adı orada yoxdursa salınmasını tələb eləsin. Hərçənd, ötən prezident və parlament seçkiləri göstərdi ki, səs verməyə gedənlərin bəziləri adlarını siyahıda tapa bilməmişdilər və bu yüzdən də məhkəmə qapılarında qalmışdılar. Bəs niyə seçici bəri başdan adının siyahıda olub-olmadığını araşdırmaq istəmir?
Halbuki indi adının siyahıda olub olmadığını öyrənmək elə çətin də deyil. Yəni buna çox vaxt lazım, tələb olunmur. Bu işi internetlə yoluna qoymaqlar özü də indidən seçkiyə hələ 4 aydan artıq vaxt qalsıdır. Ülkər Akif qızı bu haqda danışacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyası ölkə üzrə seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsini başa çatdırıb və artıq siyahlar təsdiqlənib. Hazırki göstəriciyə görə ölkədə 4 milyon 850 mindən çox seçici var. Mərkəz Seçki Komissiyası telekanallar vasitəsilə təbliğat da aparır ki, seçicilər adlarının seçici siyahısında olub-olmadığını yoxlasınlar. Komissiyanın mətbuat katibi Azər Sarayev deyir ki, seçicilər həm seçki məntəqələrinə getməklə, həm də MSK-nın internet səhifəsinə girməklə adlarının siyahıda olub-olmadığını yoxlaya bilərlər. Bakıda söhbət etdiyim sakinlər isə deyirlər ki, nəinki adlarını yoxlamaq, hətta bunun mümkünlüyündən də xəbərsizdilər.
Bilirsiniz ki, bu il seçki ilidir. Gedib seçki məntəqələrində yoxlamısınız mı ki, adınız siyahıda var ya yox?
Hələ ki getməmişik, hələ ki tez bir mənada bilirik. Oktyabrdır deyə, oktyabr ayında. Hər halda gedərik, bir ay görənim.
Biz cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, fəallıq yoxdur seçicilər arasında. Siz bu ilə razısınız və sizcə nəyə görə belə?
Həqiqətən də elədir, fəallıq yoxdur. Hərəsi bir partı çörək üçün özün başını salıb aşağı. Heç nədən xəbər, çox heç mətbuatda bu sadə qəzetlər alınmır, düzdürmü?
Yox, valla, yoxlamamışam. Ancaq vaxtı ilə yoxlayarıq da, vaxtı onlar yoxlayarıq.
Yalan, çistə çalışdı, ya etimli zanimalsa, inisə bir ay zanimalsa. Потому что преднамеренно все ясно. Нет смысла заниматься этим делом. Это пустая трата времени.
Biz öyrəşmişik ki, adətən kağızı gətirirlər. Gedirik adımızı da görür siyahıda. Yəni elə Mən elə bu vaxta qədər elə rast gəlməmişəm ki, gedim adım olmasın orada. Gedmişəm və əvvəldən gedməyə bir ehtiyac duymuram. O ki, qaldı ikinci sualınıza. O bir növ həqiqətən də elədir. Cəmaat hamısı bir partiyanın arxası qaçır. Bir də bizdə mentalitetimizdə də elə şey var da, biraz çox siyasətə qapanmırıq.
Xeyr, heç xəbərimiz yoxdur
ondan. Televiziyada reklam çarxı gedir bu ilə bağlı. Seçicilərin fəal olması üçün gedib siyahıda adlarının olub-olmadığını yoxlamaq üçün. Görmüsünüzmü?
Xeyr, görməmişəm, doğrusu görməmişəm. Yəqin az-az verirlər, ona görə görməmişəm. Yoxsa televiziyaya baxırıq həmişə.
MTK-nın mətbuat katibi Azər Sarayev isə deyir ki, seçicilərin fəal olmaması ilə bağlı səslənən fikirlər əsassızdır. O deyir ki, seçicilər sadəcə adlarının seçici siyahılarında olmasını öncədən dəqiqləşdirməkdə fəallıq göstərmirlər. MTK isə bunun üçün əlindən gələni eləyir. Bu ay bu məqsədlə yeni bir reklam çarxının da telekanallarda nümayişinə başlanacaq. Amma komissiya işini bununla da yekunlaşdırmayacaq.
Bundan başqa da indi biz maarifləndirmə proqramımız var. Həm maarifləndirmə proqramı tərkibində seçici siyahılarla bağlı mövzular da var. Həm respublikanın mətbuatında, həm də ki, elektron kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə yəni belə mövzular işlənəcək. Bundan başqa da biz indi plakatlar hazırlamışıq. Şəhərin müxtəlif yerlərinə verəcəyik xanım plakatları ki, seçicilər bilsinlər ki, adlarını siyahılarda yoxlama vacibdir, lazımdır.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası əhalinin maariflənməsi üçün müəyyən işlər görür. Amma seçicilər arasında fəallığı artırmaq üçün bu kifayət deyil. Ən əsası seçicidə azad və ədalətli seçkilərin olacağına inamı artırmaq lazımdır.
Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, seçicilərin özünün seçkilərə inamı olsun. Əgər seçicilərin seçkilərə inamı olsa, maraq olsa, azad, ədalətli seçkilərə inamı olsa, təbii ki, seçicilər özləri geri baxdırırlar. Bugün seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı məsələlərin həll olunması, seçki məcəlləsində edilən düzəlişlərlə bağlı məsələ, sonra seçkəbar şəraitin o qədər də demokratik olmaması, təbii ki, seçici bütün bunları müşahidə edir və bu da öz səsini göstərir. Məncə, başlıca məsələlərdən biri seçicinin azad ədalətli seçkilərə inamı məsələsidir. Bu inam olsa hər bir seçici bu prosesi keçir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə hazırda seçici siyahısında adını tapmayan seçici həm Dairə Seçki Komissiyasına müraciət etməklə, həm MSK-nın internet səhifəsinin köməyi ilə, həm də sadəcə 1-15 saylı qaynar xəttə zəng etməklə adının siyahıya salınmasına nail ola bilər. Əgər seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər Milli Məclisdə təsdiqlənərsə, adları siyahıda olmayan seçicilər elə seçki günü məhkəməyə müraciət etmədən sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsini göstərməklə də səs verə biləcəklər.
Seçki məcəlləsi isə bugün parlamentdə müzakirə olunacaq, daha doğrusu müzakirələr davam etdiriləcək. Ötən cümə günü parlament yeni təklif və əlavə dəyişiklikləri müzakirə eləmişdi. Bugün davam olunacaq. Ülkər Akif qızının reportajını biz dinlədik. Seçici siyahılarında vətəndaşlar adlarını axtarmağa niyə həvəsli deyirlər? İndi isə İlqar Rəsulun söhbəti olmalıdır. Demək, bu seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı. Gəlin, həmin fikirləri işləyək, görək. 5-ci gün hansı fikirlər səslənib parlamentdə?
Seçki məcəlləsinə nəzərdə tutulan dəyişikliklər müxalifətin qarşıdakı prezident seçkilərinə qatılmağı zəruri sayan ideoloqlarında da tərəddüd yaradıb. Parlamentin mayın 30-da keçirilən iclasında seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilərkən müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn belə dedi.
Bəlkə də indiki hakimiyyət namizədinin bu cür qadağalara bəlkə də ehtiyacı yox idi. Sözün doğrusu bunun hansı ideoloqları, bunun hansı müəlliflər rəy sürübsə, mən hesab edirəm ki, hakimiyyət namizədini olduqca pis vəziyyətə salmışlar və indidən həmin namizədin seçkilərdəki qələbəsini şübhə altına almaq üçün onun rəqiblərinin əlinə çox güclü arqumentlər vermişlər.
Pənah Hüseyn deyir ki, əslində bu yaxşı qanunun pisləşməsi yox, pis qanunun daha da pisləşməsidir. Əsas məsələ qanunda nələrin olması yox, nələrin olmamasıdır. Komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsi məsələsi layihədə yoxdursa, deməli məsələ aydındır. Qanun layihəsinə mənfi rəy bildirən deputatlar əsasən namizədlərin təbliğat təşviqat işində dövlət teleradio şirkətindən istifadə edə bilməməsini, şəkil və plakatların binaların çönünə yapışdırılmasına icazə verilməməsini, exit pollarının MSK-da qeydiyyatdan keçməli olması və s. məqamları misal göstərirlər. YAP icra katibinin müavini millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyilənlərlə razılaşmayanlardandır.
Bizim seçki məcəlləsi demokratik bir seçki məcəlləsidir. Bununla bağlı çoxlu sayda seçkilər keçiribdir. Bu əlavə dəyişikliklər də onun təkmilləşdirilməsi üçün çox vacib olan elementlərdən biridir.
Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynov isə deyir ki, seçki məcəlləsi əgər bu şəkildə qəbul edilərsə, Venesiya Komissiyası ilə Azərbaycan arasında problem qalacaq.
Əgər bu şəkildə qəbul olunacaqsa, ola bilər, əlbəttə ki, qalacaq da, o aydın şey. Məsələn, seçki komissiyasının tərkibi ilə bağlı, əgər Venesiya komissiyası təklif edir ki, tərkib dəyişdirilsin. Sadəcə o deyir ki, seçki komissiyasının tərkibini dəyişdirin ki, bu bütün seçkidə iştirak edən qüvvələrin marağını təmin etsin.
Sonda onu deyim ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsinin ilk günü daha çox iqtidar və müxalifətdən olan deputatların bir-birinin arqumentlərinə qarşı əks arqumentlər səsləndirməsi ilə keçdi. Müzakirələr iyunun 2-sində davam etdiriləcək. Venesiya komissiyası seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycana öz tövsiyələrini verib. Komissiya parlamentin müzakirəsinə çıxardılan sənədi tam məqbul saymır.
İlqar Əslonov reportajını dinlədik. Bir daha xatırladaq ki, müzakirələr seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələrlə bağlı müzakirələr bugün parlamentdə davam etdiriləcək və yəqin ki, Azadlıq Radiosu olaraq biz gün boyu gedən proqramlarımızda da bu müzakirələrin nəticəsini demək müzakirə edəcəyik, şərh etdirəcəyik ekspertlərə. Hələlik isə Xəbər Ətər proqramıdır və İndi baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Dünən istirahət günü olub deyə əksər qəzetlər işləməyib. Yalnız Yeni Müsavat, Azadlıq və Futbol Plus qəzetləri çıxıb. Onlardan seçmələri çatdıracaq sizə.
Yeni Müsavat yazır ki, sürü təfəkküründən şəxsiyyət azadlığına doğru bunun müəllifi Zamin Hacıdır.
Azadlıq qəzetində Danturalı yazır, babanın ağacı, bununla bağlı onun köşə yazısı var. Eyni zamanda qəzet prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin, mümkün namizədlərin demək təhlilini aparıb. İndi isə qəzetlərin işmalı ətraflı.
Yeni Müsavatda deməli Zamin Hacıq yazır ki, deputatlar yığışlar 92 nəfərliyini 2 nəfər əleyhinə olmalı sərbəst toplaşma azadlıq haqda qanuna əlavə və dəyişiklikləri qəbul elədilər. Ömrü boyu sərbəst öz başına bir yerə toplaşmayan adamların göstərişi ilə hərəkət edənlərin xalq üçün sərbəst toplaşma qanunu çıxartması absurddur. Çox da belə absurdlar bizim gündəlik həyat tərzimizə çevrilib. Müəllif yazır ki, ümumiyyətlə ayrılmaq və dağılışmaq azadlığı olmayan ölkədə avtoritar sistemdə toplaşmaq azadlığı da ola bilməz. Bu aksiya olmadı. Məsələn, büdcə təşkilatı işçilərini zorla hakimiyyətin cürbəcür tədbirlərinə yığırlar. Heykəl açılışları, hakim ailədən kimisə haqqında çıxan kitabların təqdimat mərasimi, konsertlər, gül, qanqal bayramları, adamlar belə tədbirləri öz başına tərk eləyə bilməz, işini itirər, çörəksiz qalar. Samin Hacı yazır ki, öz başına sözünü mən yazımda deyəsən artıq 2 dəfə işlətdim. Bizdə onu mənfi çalarda pis söz olaraq qavrayırlar. Yəqin ki, Sovet totalitar təfəkkürünün damğası əslində öz başında olmağın, həyatına, hərəkətlərinə özünün qərar verməyin nəyi pisdir ki, insanın həyatını, haçan və harda nə edəcəyini, kimlərlə görüşəcəyini dövlət və partiya müəyyənləşdirirsə, bu artıq cəza çəkmə müəssisəsidir. Ən yaxşı halda dəlixanadır. Saat 10-da hamı yatmalıdır. İcra hakimiyyəti binasının yalnız 200 metrliyində sərbəst toplaşmaq olar. Bunu Yeni Müsavatda Zamin Hacı sürü təfəkküründən şəxsiyyət azadlığına doğru başlıq altında yazıb.
Azadlıq qəzetində yazır, demək analitik şöbənin bir təhlili var. Seçki mənzərəsi, baykuşçuların at gedişi, iştirakçıların mat duruşu. Prezidentliyə mümkün namizədlərin təhlilini aparıb qəzet. Demək, Eldar Namazovdan başlayır təhlilçilər. Eldar Namazov Azərbaycan naminə ictimai forumun rəhbəridir. 2005-ci il seçkilərində xalq tərəfindən no deyilmiş Yes blokunun həm təsisçisidir. Qəzet belə yazır. Ciddi siyasi komandaya və lazımi cəsarətə malik deyil. Hələ də seçkilərdə məğlub etməyə hazırlaşdığı namizədin adını çəkməyib. Demək, onu digər namizədlərdən tutaq ki, İsa Qəmbərdən ciddi fərqləndirən intellekti də müşahidə olunmur. Üstəlik İsa bəydən bir neçə parametr üzrə geri qalır təşkilatı və media dəstəyinə görə. Xüsusən Eldar Namazov hələlik nə hakimiyyətin namizədi İlham Əliyevi adı ilə tənqid edib, nə də hər hansı kiçik aksiyaya cəhd göstərib. Başqa bir namizəd Sərdar Cəlaloğlu Demokrat Partiyasının sədri haqqında qəzet yazır ki, hakim elitada demək bu namizədin ipinin üstünə odun yığmırlar, amma Sərdar bəy prezidentliyə müxalifətdən namizəd kimi təşkisi olduğu qəzetdə müxalifət liderlərini və funksionerlərinə qarşı hakimiyyətin konstruktiv mətnlərini dərc etdirir. Demək, Nizami Süleymanovdan fərqli olaraq hər hansı elmi nailiyyəti yoxdur. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər haqqında isə qəzet yazır ki, 2003-cü ildəki resurslarının əksəriyyətini itirib deyə bilərik. İsa bəy 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən Azadlıq blokundan ayrılmaqla fərqli mövqe tutdu. Üstəlik indiki şəraitdə seçkiyə yalnız qələbə üçün qatılmadığını da gizlətmir. Ve gazet daha sonra yazır ki, hakimiyet bilse ki, Peygamber seçkini baykot etmek barədə qərarını hər an və müstəqil qəbul edə bilər və qarşı tərəflə, yəni baykot edənlərlə körpü imkanları var, bu onlar üçün ciddi narahatlıq ola bilər. Bunun qarşısını isə körpüləri yandırmaqla alırlar. Azadlıq bloku haqqında qəzet yazır ki, şərti şunda kəsmək istədi, şunda daha yabalaşdı. Demək, Azadlıq blokunda demək müxalifət liderləri Ər Kərimli, Lanə Şövkət, Əli Əliyevin birliyindən təşkil olmuş Azadlıq bloku seçkiləri baykot edir. Seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma haqqında qanunda islahatlar aparılmasını və demokratik prinsipləri uyğunlaşdırılmasını istəyir. Əgər belə olmasa seçkidə iştirak eləməyəcək bu blok. Qəzet yazır ki, demək, seçkiləri həm də ictimai problemlərə bir baxış hesab edir Azadlıq bloku. Blok hələlik kütləvi aksiyalara başlamayıb, amma bunu istisna da etmir və qanunların qəbul edilməsini gözləyir ki, son qərarını versin. O ki, qaldı Yeni Azərbaycan Partiyasına. Qəzet yazır ki, İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcək partiya onun özünə lazım deyil. İlham Əliyev daha çox biznes qrupların və hakimiyyəti yağ bıçağı ilə bölmüş məmurların namizədidir. Bu Azadlıq qəzetinin təhlili idi və geniş şəkildə qəzetdə tanış ola bilərsiniz. Və indi APA informasiya agentliyindən iki xəbəri çatdırmaq istəyirik sizə.
Bundan sonra Azərbaycanda bayram günlərində paytaxtın böyük parklarında xarici ölkələrdə olduğu kimi artıq asayişi adlı əsgərlər qoruyacaq. Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcudov APA xəbər agentliyinə bu haqda məlumat verib və Məcudovun sözlərinə görə artıq 28 may Respublika günü və son zəng günü Milli Parkda xüsusi paltar geyinmiş atlı əskərlər olub. İdarə rəsmisi bildirib ki, bu xüsusi xidmət daxili qoşunlar tərəfindən təşkil olunub. Rəis müavini bu xidmətin daha da təkmilləşdirilməsinin paytaxtın digər parklarında da təşkil olması nəzərə tutulduğunu qeyd edib.
Sən həmin gün görmüsən mi atlı əskərləri?
Sözünüzü mən həmin parkda olmamışam, amma yazılarsa deməli var belə bir şey.
Hər halda maraqlı olardı görmək onları. Başqa bir məlumat da var idi. Dünən Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalının açılışı olub. Artıq 10 ildir ki, bu festival keçirilir və burada daha çox MDB məkanından olan filmlər nümayiş etdirilir. Belə, bugün qəzetlərin əksəriyyəti işləmib, yalnız Azadlıq və demək ki, Müsavat qəzetləri, Yeni Müsavat qəzeti çıxıb, bir də Futbol Plus qəzeti var. Dünən gecə futbola baxmayanların bir qısaca deyək ki, demək ki, Azərbaycanla Bosniya-Hersaqovina milli yığmaları yoldaşlıq görüşü keçirib və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Fox da məğlubiyyətlə başladı Azərbaycan yığmasının milli yığmasının baş məşqçisinin ilk oyunuydu. Hərçənd o deyirdi ki, nəticədən çox maraqlı oyun onu demək gözləyirdi, maraqlandırırdı. Və qəzetin şərhinə görə Azərbaycan millisi Bosniyalıların çətinliklə tapıb meydana çıxardığı oyunçulara da uduzdu. Fox'un debütündə həm gözəl oyuna, həm də nəticəyə həsrət qaldıq. Qeyd edək ki, həmin yığmanın, iki yığmanın görüşü 1-0 hesabı ilə başa çatıb, Azərbaycan milli yığması uduzub. Belə, bu qəzetlərin icmalı idi, biz sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Və Şəhla Sultanova.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnona Samir'in dueti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarı finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah
bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakı'nın qonaqları Day After Day mahnısının yaradçıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər davam edir. Qeyd edək ki, Can Bakı verilişini saat 12-də dinləyə bilərsiniz və bu veriliş anonslarında gördüyünüz kimi Eurovision müsabiqəsinə həsr olunub.
Hə, müsabiqədən bir həftə keçir, amma hələ də Azərbaycanda ondan bu müsabiqəyə maraq itmir. Bu da yəqin anlaşılandı, çünki birinci dəfə idi Azərbaycan bu müsabiqəyə qatılırdı və ilk onluqda demək öz yerini tuta bildi. Və bu müsabiqə ilə maraqlananlar saat 12-də radiolarını qursunlar 101.7 FM-ə.
Azərbaycanda işsizləri, əlilləri, hökumət sığortalamalıdır, söhbət tibbi sığortadan gedir. Bəs işləyənlər necə sığortalanırmı? Yəni onlar xəstələnəndə bu sığortadan yararlana bilirmi? Durna Səfərli bu haqda məlumat verəcək.
Sığortalanıb New Yorka səyahətə gedəsən, səfər vaxtı xəstələnəsən, ABŞ klinikalarının birində müalicə olunub geri qayıdanda isə öz ölkəndə tibbi sığorta haqqını ala bilməyəsən. Tələbə Rəşad Hüseynzadə deyir ki, belə hadisə ancaq Azərbaycanda baş verə bilər, çünki ölkədə tibbi sığortanı ciddi alan yoxdur.
Tədbirlə əlaqədar olaraq biz New Yorka Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedəsi olduq, orada problem yarandı, bir dostlarımızdan biri xəstələndi. Konkret infeksion xəstəliyə mənə gəlmişdi, özdə qanqrena verirdi get-gedə. Biz onlardan tələb elədik sığorta üçün bütün sənədləri. 5-ə yaxın sənət verdilər. Nədən xəstələnib, hansı müalicələr aparılıb, nə qədər pul ödənilib, hamı. Gətirdik, təqdim elədik burdakı yerli sığorta şirkətinə. Hansı ki, artıq biz gedənə qədər bizə təlimat keçmişdi ki, necə eləmək lazımdır, necə eləmək lazımdır. Biz onlar dediklərin hamısını eləmişdik, hələ üstəlik. Sonunda bizə deyildi ki, biz sizə pulu qaytara bilmirik. Gedin, hara şikayət edirsiniz, eləyin.
Rəşad Hüseynzadə deyir ki, müalicə üçün 470 dollar xərcləri çıxmışdı. Sığortaçı yerli şirkət bu məbləği, yəni sığorta haqqını qaytarmamağının səbəbini isə tələbələrə belə izah eləyib.
Dedilər ki, güya ki, həmin xəstəxanadan xəstəlik tarixini çıxartmalıyıq, gətirməliyik. Xəstəlik tarixini də çıxartmaq heç bir xəstəxanada mümkün deyil bütün dünya səhiyyə sistemində. Çünki o həmin xəstəlik tarixi düşür arxivə, arxivdən qadağandır həmin xəstəlik tarixindən kiməsə verilməsi. Biz dedik ki, yəni siz bəhanə edirsiniz.
Həkim ekspert Adil Qeybulla Rəşadın özləşdiyi olayı bütövlükdə ölkənin problemi adlandırır.
Azərbaycanın sığortanın vəziyyəti son dərəcə bərbaddır. Siz elə bilirsiniz ki, bu avtomobillər sığortalanır, onlar ala bilirlər nəysə.
Azərbaycanda səhiyyə sığortasının cari inkişafı ilə bağlı tədqiqat aparmış iqtisadçı ekspert Ağanəmət Ağayev də tibbi sığorta sahəsində keçilərin ləng etdiyini vurğulayır.
İcbari tibbi sığorta haqqında ümumiyyətlə ölkədə bizdə o model qurulsa da hələ biraz işləyən mexanizmi ləng gedir. Bunda müəyyən obyektiv səbəblər var. Bu səhiyyə sahəsində kifayət qədər hazırlıqlı bir institusional baza olmalıdır.
Azərbaycanda vətəndaşların tibbi sığortasının hüquqi və iqtisadi əsasları 1999-cu ildə qəbul olunmuş tibbi sığorta haqqında qanunla tənzimlənir. Qanuna görə vətəndaş tibbi sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq tibb müəssisəsini və həkimi seçə, müəyyən olunan miqdardan az olmayaraq tibbi yardım ala bilər. Əgər sığortalıya zərər vurulubsa, o sığorta edənə tibbi sığorta təşkilatına qarşı iddia qaldıra bilər. Ekspert Adil Qeybulla deyir ki, bu qanun 10 ilə yaxındır qəbul olunsa da işlək deyil. Bu ilin yanvarında isə Prezident həmin qanunun icra edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd vətəndaşlara tibbi xidmətlərin göstərilməsində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlamağı nəzərdə tutur. Bundan sonra vətəndaşa göstəriləcək tibbi xidmət zərfi ayrıca müəyyən ediləcək. Bəs sığortalanmış vətəndaş tibb müəssisəsində hansı xidmətləri pulsuz ala bilər? Ekspert Adil Qeybullanın fikrincə,
tibbi sığorta xidməti ilk növbədə doğuş və təxirə salınmaz xidmətə deməli sığortalayır. Məsələn, kəskin apendisit, kəskin bağırsaq keçməzliyi, qarın boşluğun kəskin cərrahi xəstəliyi, yəni ilk tibbi yardım.
İcbari tibbi sığorta sisteminə görə işləyən əhalinin əmək haqqının müəyyən faizi sığorta fonduna yönəldiləcək. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının nümayəndəsi Musa Quliyev deyir ki, icbari sığortanın maliyyə mənbələri müxtəlifdir.
Bir neçə maliyyələşmə mənbələri olmalıdır və düşünürəm ki, gələn ildən olacaqdır. Bu işləyən əhalinin əmək haqqından tutulacaqdır. O 4% deyilən yaxud 3% dəqiqləşmir, o da dəqiqləşsin.
İşləməyən əhalinin icbari sığortasına gəlincə, deputat deyir ki, bu dövlət hesabına olacaq.
İşləməyən əhali var, əlillər var, pensiyacılar var, uşaqlar var və bunlar dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşməlidir.
İcbari tibbi sığortanın ölkədə reallaşdırılması üçün Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı ilk pilot layihə isə Siyəzər rayonunda həyata keçirilir. Bu məqsədlə də dövlət büdcəsindən 1 milyon 400 min manat vəsait ayrılıb.
Durna Səfərli deməli sportlar haqqında məlumat verdi, tibbi sportlar haqqında.
Xəbər ətərsə davam edir. Makedoniyada dünən parlament seçkiləri keçirilib. Xəbərlərdə də dedik ki, bu seçkilər zorakılıqla, fiziki zorakılıqla müşahidə olunub. Nəticədə bir nəfər hətta ölüb və zorakılıqlar əsasən paytaxtda baş verib seçki məntəqəsində özü də. Makedoniyada baş verənlər haqqında Rövşən Rahiboğlu xəbər verəcək.
Makedoniyanın paytaxtı Skopje şəhərinin şərqində yerləşən Raçinova qəsəbəsində atışmadan sonra seçki dayandırılmışdı. Paytaxtın Keri rayonunda məktəb binasında yerləşən seçki məntəqəsində atışma baş vermişdi. Həmçinin rəsmi MİA agentliyinin məlumatına görə dünən boş kafedə əldə qayırma qumbara partladılmışdı. Dünənki zorakılıq hallarından da əvvəl Makedoniyanın etnik Alban partiyaları arasında silahlı toqquşmalar və atışmalar dünənki seçki ərəfəsində keçirilən kampaniya əsnasında dəfələrlə baş vermişdi. Başnazir Nikola Gruevski koalisiya hökumətinin parçalanma təhlükəsi ilə əlaqədar aprel ayında etkən seçki keçirilməsini çağırmışdı. Kosova'nın müstəqilliyinin tanınmaması ətrafında keskin fikir ayrılıqları koalisyanın parçalanmasının əsas səbəblərindən biri kimi qeyd edilir. Nəticədə Gruevskinin bir müttəfiqinin koalisyanın tərk etməsinə baxmayaraq, Makedoniya hökuməti Kosova'nın müstəqilliyini tanımadı. Qeyd edək ki, Makedoniya əhalisinin 25% hissəsini etnik albanlar təşkil edir. Həmçinin aprel ayında Yunanistanın vetosu nəticəsində Makedoniya NATO-ya üzvlüyə dəvət edilməmişdi. Xatırladaq ki, Yunanistanla Makedoniya arasında artıq müəyyən müddət sonuncunun adı ilə əlaqədar siyasi ixtilaf davam edir. Yunanistan təkid edir ki, Makedoniya onun vilayətlərinin birinin təkrarı olan öz adından imtina etsin. O cümlədən Yunanistanın təzyiqlərinə baxmayaraq, ölkənin öz qədim adını dəyişməməyə çağıran Gruevskinin hakim partiyası bütün rəy soruqlarına görə əhalinin tam rəğbətinə malikdir. Seçki kampaniyası dövründə Gruevski demişdi ki, Makedoniyanın vətənpərvər olmağa tam haqqı var. Yeni qərarlardan qorxmayın, məsuliyyətdən qaçmayın və 10 illərdən bəri sizi məyus qoyan hisslərdən azad olun. Doğma ölkənizi sevməyə, vətənpərvər olmağa və başı uca Avropaya qədəm basmağa tam haqqınız var.
Rəşan Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. Makedoniyada parlament seçkiləri keçirilib dünən və demək, bu zaman seçki məntəqəsində atışma olub, fiziki zorakılıq nəticəsində bir nəfər həlak olub. İndi biz sizə demək, öz saytımızdan məlumat verək. Azadlıq radiosu.az saytında demək, dünən uşaqların müdafiə günü idi, beynəlxalq müdafiəsi günü idi. Bununla bağlı material yerləşdirilib. Demək, məlumatda deyilir ki, bugün 1950-ci ilin iyunun 1-dən demək, BMT Baş Assambleyası tərəfindən qeyd olunur. Həmin tədbirdə də iyunun 1-i uşaqların müdafiəsinə həsr etmək qərarı alınıb. Bundan sonra iyunun 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi tarixə düşüb, dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi bugün Azərbaycanda da qeyd olunur. Və statistikanı göstərirlər ki, bu ilin 5 ay ərzində Azərbaycanda yeni doğulmuş körpələrin 54% oğlan, 46% qız olub. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə bu il doğulmuş körpələrdən 0,16% tələf olub.
8 saylı uşaq poliklinikasının baş həkimi Zəhra Mehdiyevanın sözlərinə görə isə son dövrlər uşaqlar arasında tənəffüs yolları və sinir sisteminin xəstəlikləri geniş yayılıb. Mütəxəssis uşaqlarda sinir xəstəliklərinin doğum əsnasında yarandığını deyir. Bununla yanaşı az yaşlılar vitamin çatışmazlığından da müxtəlif xəstəliklərə tutulurlar. Zəhra Mehdiyev əlavə edib ki, körpələr arasında infeksion xəstəliklər mövcud olsa da o qədər də geniş yayılmayıb və uşaqların ən çox əziyyət çəkdiyi isə qan və kəskin respirator xəstəlikləridir və onlar arasında kəskin respirator xəstəlikləri daha çox mövsümlə əlaqədar əmələ gəlir.
Və biz saytımızda uşaqlarla bağlı forumumuzda sualı çıxartmışıq. Forumumuzun sualı belədir. Uşağı vurmaq onun tərbiyəsinə necə təsir eləyir? Və indi bizə cavablar gəlib, onları sizə çatdıracaq.
Bakıdan da deməli xan imzası ilə yazırlar ki, çox təəssüf ki, bizdə deyim var ki, vaxtında uşağı döyməyin, o böyüyəndə dizini döyər. Mənim də uşağım var və şəxsi təcrübəmdən bilirəm ki, lap bir yaşında uşağıdır, onun daha başa düşə biləcəyi dildə sözlə anlatmaq olur və dəcəliyindən, kaprizindən əl çəkir və uşaqları döyməyin, onlara öyüd verin ki, həm fiziki, həm də mənəvi travma almasınlar.
Oktay da Bakıdan yazır ki, uşaqları döymək vandalizmdir, uşaqlar Allahın bizə əmanətidir, uşaq öz səhvi ucbatıdan əgər tənbihini alırsa və alanda səbəbini bilirsə, o bir də o işi təkrar eləməsi mənim təcrübəm və ya qənaətim belədir. Bizim forumumuz hələ ki, davam edir, siz də gəlib orada iştirak edə bilərsiniz və demək, öz cavablarınızı qeyd edə bilərsiniz orada. Bizim saytımızda həmçinin sorğu keçirilir Azərbaycanda. Azərbaycan siyasətini hansı idman növünə daha çox bənzətmək olar? Eyni zamanda həmişəki kimi biz burada fotosessiyalar yerləşdirmişik, video görüntülər yerləşdirmişik. Çinli gənclər Astarada evləndilər. Ötən şənbə son zəng günü idi orta məktəblərdə Azərbaycanda və bununla bağlı da şəkillər yerləşdirilib. Maraqlıdırsa buyurun bizim saytımızda bu fotosessiyaları izləyin. Tanış olun. Və artıq verilişimiz başa çatmaqdadır. Gəlin bu saat olan xəbər başlıqları ilə tanış olaq.
Bugün Milli Məclisdə Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikləri nəzərdə tutan qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edəcək.
Makedoniyada keçirilən parlament seçkilərində baş nazir Gruevskinin partiyası qələbə qazanıb, ölkədə keçirilən parlament seçkiləri zorakılıqla müşayiət olunub.
BMT bildirir ki, bu il 120 mindən çox qaçqın Əfqanistana geri dönüb.
Hollywood'un məşhur Universal kino studiyasında yanğın baş verib, bir sıra məşhur dekorasiyalar yanıb kül olub.
Azadlıq radiosu.
Xəbər ətər.
İndi də idman xəbərləri. Azərbaycanın futbol yığması bazar günü Zenitsa'da Bosniya və Hersaqovina yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirib, rəqib əsas oyunçuları ilə oynamasa da qələbə qazanmağı bacarıb 1-0. Azərbaycan yığması yılın 4-də səfərdə Andorra ilə qarşılaşacaq.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Avropa çempionatının qrup mərhələsi çərçivəsində daha 2 oyun keçirib Makedoniyanı 3-0 hesabı ilə məğlub edən Faiq Arayevin yetirmələri son oyunda meydan sahiblərindən də güclü olub 3-2. Qrup mərhələsinin ikinci dövrənin oyunları iyunun 6-8 aralığında İspaniyada keçiriləcək.
Beləliklə xəbər ətərin sonuna gəldik. Bizim vaxtımız başa çatır və bu səhərdə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Şəhla Sultanova.
Biz sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik. Sabah yenə dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Əgər dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq istəsəz, biz yenə burada olacağıq.
101.7 FM-də bizi dinləyə bilərsiniz.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Salam. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Zirqra qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Xoş gördük.
Bu həftə Avropa Şurası Monitorik Komitəsi Azərbaycanda insan haqlarının pisləşməsi ilə bağlı qətnamə layihəsini təsdiq elədi. Bu layihə daha sonra qurumun sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Həmin layihədə Azərbaycan hökumətinə əsasən 3 tövsiyə verilib. Yəni orada deyilir ki, əgər seçki komissiyaları bərabər əsaslarla formalaşmasa, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində tərəflərə bərabər təbliğat imkanı yaradılmasa və ən nəhayətdə sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilməsə, qarşıdan gələn prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inam sarsıla bilər. Əvvəlcə sizdən çox qısa, ümumi şəkildə dəyərləndirmənizi istərdim. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı bu üç məsələnin yerinə yetiriləcəyi təqdirdə ölkədə azad və ədalətli seçkilərə imkan yarana bilər? Əvvəlcə Rauf bəy sizə işləyir, sonra Akşin bəy də fikrini bildirər.
Bu minimal tələblərdir, yəni ki, o tələblərdir ki, onlar mövcud olmayanda ümumiyyətlə azad demokratik seçkilərdən danışmaq mümkündür. Amma geniş mənada, mənim fikrimcə, bugün ümumiyyətlə Azərbaycanda azad, ədalətli seçkilərdən söhbət gedə bilməz. Bir dənə ona görə ki, tərəflərin resursları qeyri-bərabər.
Akşin bəy, sizin mövqeyiniz necədir? Mikrofona bir qədər yaxın.
Mən isə hesab edirəm ki, bütün hallarda Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçiriləcək. Konkret detallara gəldikdə, yəqin ki, daha ətraflı danışacaq. Sonra Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığıdır, sərbəst toplaşmaq azadlığıdır, insanların konstitusional hüququdur. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında, ali qanunverici orqanında bu təsbit olunubdur və konkret qanunlar şəklində də bunun icra mexanizmləri müəyyənləşdirilibdir. Konkret partiyə əsaslarından formalaşdırılması məsələsinə gəldikdə, mən hesab edirəm ki, bugünkü tərkib daha obyektivdir və Azərbaycanın milli maraqlarını, vətəndaşların maraqlarını daha çox təmin edir.
Aydındır. Söhbət komissiyalardan, seçki komissiyalarından düşdü. Mən istəyirəm ki, daha geniş əvvəlcə bu məsələnin üzərində dayanaq. Yadınızdadırsa, 2000-ci ildə keçirilən parlament seçkiləri ərəfəsində qəbul edilən seçki məcəlləsinə uyğun formalaşan komissiyalar paritetə bir qədər yaxın idi. Və o vaxt müxalifətdən olan bəzi komissiya üzvləri seçkilərdə ciddi şəkildə saxtakarlığa yol verildiyini iddia edərək protokollara imza atmaq istəmirlərdi. İndi də hakimiyyət hesab edir ki, əgər komissiyalar paritet əsasında formalaşsa, bu seçkiləri poza bilər. Rauf bəy, sizə sualım belədir. Sizcə hakimiyyət seçkilərin pozulmasından ehtiyat edib, daha doğrusu bu paritetə getmək istəmir, yoxsa hesab edir ki, əgər komissiyalar paritet əsasında formalaşsa, onda onun qələbə çalmaq, ədalətli qələbə çalmaq imkan aradan qalxa bilər?
2000-ci ildə seçki prosesi bir qədər başqa oldu komissiyalarda. Həmin qanunun dəyişdirilməsi də bir qədər başqa cür baş verdi. Həmin dövrdə söhbət 3-1, 3-1, 3-1-dən gedirdi indiki kimi. Amma müxalifətin nümayəndəsi bütün hallarda seçki komissiyasının katibi olmalıydı və o imzalamardısa, bəli, qərar qüvvəyə minmirdi, bu bir. İkincisi, bir tərəflərdən biri müxalifətlə razılaşdırılmalıydı.
Biri də hakim partiyə.
Hakim partiyə. Amma hakimiyyət ki, məsələn, pozdu həmin razılaşmalar əsasını. Mərkəz seçki komissiyasında bir tərəflərin razılaşdırılması məsələsi gələndə, hakimiyyət parlamentdə təmsil olan bütün partiyaların nümayəndələri ilə razılaşdırılması məsələsini qoydu. Yəni, təkcə müxalifətlə deyil, parlamentdə təmsil olan olunan azlıq adlanan, lakin hakimiyyət yönlü partiyalar. Burada isə sözsüz ki, üstünlük keçirdi müxalifət partiyalarını. Orada cəmsik sərfləməsən 3 müxalifət partiyası olaraq təmsil olunmuşdu. 1 nəfər, 2 nəfər təmsil olunan digər partiyalara. İkinci, hakimiyyət aşağı seçki komissiyalarının mərkəzi seçki komissiyası timsalında formalaşmasını imtina etdi. Və bu böhrana gətirib çıxart, sadəcə olaraq müxalifət Mərkəzi Seçki Komissiyasının deməli iclaslarını boykot eləməyə başladı.
Aydın, bax indi necə hesab edirsiniz?
İndi.
Ümumiyyətlə hakimiyyət partiyadan niyə getmək istəmir?
Bilirsiniz, gəlin bir dənə şey aydınlaşdıraq da. Seçki komissiyaları nədir? Əgər hakimiyyət əmindir ki, qalib gələ biləcək, əgər saxtalaşdırmaq məqsəd qoyulmursa, onda üstünlüyü versin müxalifətə. Problem deyil. Problem deyil axı. Problem başqa şeydədir. Bu günə qədər Azərbaycanda keçirilən heç bir seçkilər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən demokratik, ədalətli, azad seçkilər kimi dəyərləndirilməyib. Və problem başqa şeydədir. Problem ondadır ki, tərəflər bir-birlərinə inanmır. Hər halda müxalifət hakimiyyətə inanmır. Bu gün deyəndə ki,
o cümlədən də hakimiyyət müxalifətə inanmır.
Hakimiyyət də müxalifətə. Bu gün onda deyəndə ki, biz müstəqillər adı ilə öz tərəfdarlarımızı salırıq. Mən başa düşmürəm. Bax, tutalım ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının prinsipini mən bir qədər anladım da. Tamam, parlamentdə güya müstəqillər var. Onlar öz namizədlərini verdilər Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Mən başa düşmürəm. Yerlərdə bunlar kimlərdir müstəqillər? Yerlərdə müstəqillərin iclasları çağırılır. Onlar öz namizədlərini. Yəni ki, prinsipin özü absurddur. Ya doğrudan da mənim dedim ki, Azərbaycanda bu mümkündür. Doğrudan da müstəqil bir qurum olmalıdır. Müstəqil şəxslərdən ola bilər ki, məsələn, Fransada Daxili İşlər Nazirliyi keçirdir. Amma Daxili İşlər Nazirliyinə inan var. Amma ya da ki, bu doğrudan da paritet olmalı. Siyasi qüvvələrin və bir-birinə qarşı duran siyasi qüvvələrin pariteti olmalıdır ki, eyni nəzarət imkanlarına malik olsunlar. Əksərdə tərəflər saxtalaşdırılırlar.
Siz necə hesab edirsiniz? Hakimiyyət bu paritetə gedəcəkmi? Bu paritet istəyinə?
Getməyəcək. Özdə ki, hətta söhbət bugün məsələdə qalib gəlməkdən getmir. Daha doğrusu uduzmaqdan getmir. Çünki bugün resurslar o dərəcə qeyri-bərabərdir ki, əgər force major bir situasiya yaranmasa, müxalifətin seçkilərdə qalib gəlməsi çox şeydir. Amma bugün biz onun qarşısındayıq ki, haradasa Türkmənistana, Özbəkistana yaxın bir varianta keçək. 89-90-92% fəaliyyətdə olan prezident səs qazansın.
Akşin bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Burada söhbət yalnız seçkilərin baş tutub tutmamasından, təkcə ondan getmir. Burada başqa bir detala da diqqət yetirmək lazımdır. Azərbaycanın hər bir vətəndaşının hüquqlarının müdafiəsini öz vəzifəsi hesab edən, yəni vəzifəsi bu olan hakimiyyət konkret məsələlərə keçəndə də bu hüquqları qorur. Deyirlər, paritet əsaslarla formalaşdırmaqdan gedir. Əvvələ 2000-ci il təcrübəsi göstərdi ki, bu mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda bütövlükdə inkarçı bir müxalifət var. Hər halda Vidadi Mahmudlu hadisəsi hamının yadındadır. Vidadi Mahmudlu qol çəkdiyinə görə Müsavat Partiyası onu satdığın xəyanətkar elan etdi.
2005-ci il nəzərdə tutursun.
Bəli, yəni sonradan reallığı qəbul edəni burada satqın xəyanətkar elan edən bir müxalifət varsa qarşısında. 2010-da qarşı tərəfə etimad və inancsızlıq göstərmək üçün daha çox haqqı var. Hakimiyyətin müxalifət. Bu bir tərəf. İkincisi, paritet əsaslarla formalaşdırmadan gedir söhbət. Azərbaycanda bu günləri 40-dan artıq siyasi təşkilat var. Onu necə müəyyənləşdiriləcək? Bunun proseduru nədən ibarətdir ki, müxalifət kimdir? İqtidar bəllidir. Müxalifət kim olmalıdır?
Aydındır. Bu hakim düşərgədə tez-tez işlədilən arqumentlərdən biridir. Əgər belə deyək ki, yerlər hər iki tərəfdə paritet əsasında formalaşsa belə, müxalifət öz tərəfindən o yeri bölüşdürə biləcəkmi?
Bilirsiniz, müxtəlif dövrlərdə müxtəlif variantlar bunun üçün təklif olunub. Və burada bilirsiniz, bu texniki məsələdir. Və həlli də olub. Müvəqqəti müddəalar var idi seçki məcəlləsində. O nəzərdə tuturdu ki, 1%-dən artıq səs toplamış partiyalara verilsin, müxalifət partiyalarına verilsin və s. Yəni, gəlin texniki məsələlərə ümumiyyətlə fikir verməyək. Onları həmişə həll etmək mümkündür. O problem deyil. Bilirsiniz,
ancaq yəni müxalif düşərgədə bu mübahisə
bu problemdir. Bu problem yarana
bilər.
Çevrilə bilər, amma texniki məsələləri qlobal baxımdan həmişə həll etmək mümkündür. Əsas gərək xoşməram olsun həmin məsələni həll etmək üçün. Bu xoşməram yoxdursa heç nə həll etmək mümkün deyil. Bilirsiniz, qaydalar var. Biz oyun qaydalarına riayət etməliyik. Əgər doğrudan da Azərbaycanda demokratiya varsa, bir həqiqət anlamaq lazımdır. Azərbaycanda güclü müxalifət olmalıdır. Azərbaycanda əgər güclü müxalifət yoxdursa, bu gün demək ki, Azərbaycanda müxalifət inkarçılıq, mən müxalifəti burada tənsirləyəm, inkarçılıq mövqeyində durub və yaxud da radikaldır, ümumiyyətlə radikal müxalifət anlayışı çox əcaib bir anlayışdır. Yəni, əlində silah dövləti çevirmək istəyir, konstitusion vasitələrdən istifadə eləmirsə, onda demək olar ki, qanundan kənar nəsə bir müxalifət. Əgər mən seçkilərin nəticələrinə deyirəm, hətta hakimiyyət partiyanın elan etdiyi seçkilərinə, 2003-cü il seçkilərinə görə ikinci yerdə İsa Qəmbər gedirdi. Əgər mən bir jurnalist kimi fəaliyyətimi izləmisinizsə, görə bilərsiniz mən İsa Qəmbəri dəfələrlə çox kəskindir, heç də onun tərəfdarı deyiləm. Amma o ikinci idi. bugünə qədər ictimai televiziyada İsa Qəmbər ikinci yer tutmuş şəxsin nə qədər görə bilmisiniz? Bir dəfə də olsun görə bilmisiniz? Hansı söz azadlığından və bərabər imkanlardan bu halda söhbətə ictimai televiziya hökumətin, dövlətin televiziyası deyil. İctimai televiziya məhz ona görə təşkil etdilər ki, orada bütün tərəflərin fikirləri əks olunsun.
Rəf, Axşin bəy ictimai televiziyanın təmsilçisi deyil.
Yox, mən ona görə də yəqin söz azadlığı problemi.
Ancaq Axşin bəy də mənim
söz azadlığı problemi.
Siz Rəf bəyin fikirlərinə münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Həm də ümumiyyətlə siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda müxalifətin zəifliyi nədən gəlir?
İkinci məsələ ki,
ölkədə problemlər yoxdur, heç kim müxalifəti müdafiə eləmir. Yoxsa repressiyalar buna gətirib çıxarım.
Babək bəy, ikinci məsələ keçməmişdən əvvəl Rauf bəyin bir fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm. Azərbaycanın yolu demokratiya yolu, təbii, bunu başa düşürük. Amma Azərbaycan bu yolu gedəndə öz tarixi ənənələrini, milli əxlaqı, xalqın iradəsini, kaloritləri nəzərə al.
Mən bilmək istəyərdim ki, bu demokrasiya baxımından tarixi milli ənənələr nə deməkdir? Bizim hansı ənənələrimiz var? Azərbaycan Demokratik Respublikası yalnız ənənəmiz olub da, demokrasiya
ən
var.
Azından Azərbaycan.
O parlamentdə, hətta bilirsiniz ki, orada ermənilər də təmsil olunub. Təmsil olunub. Erməni fraksiyası o cür ağır şəraitdə müharibə aparılan şəraitdə erməni fraksiyası və Müsavat partiyası heç də üstünlük orada olmayıb. Üstünlük Müsavat partiyası
yox. Bizlərin axıra qədər dinləyəcək.
Rauf bəy ən azından mən sizə axıra qədər dinlədiyimə
görə. Yox, mən ancaq sadəcə
olaraq ki, ikinci bir tərəfdən müxalifətin zəifliyi məsələsinə gəldikdə isə mən bilmirəm müxalifət zəifdirsə bunun niyə günahını həmişə iqtidarda axtarırlar. Yəni bu doğrudan çox paradoksal bir vəziyyətdir. Müxalifətin öz ətrafına elektorat yığmaq imkanı yoxdursa, müxalifətin proqram və irəli sürdüyü təkliflər 91-ci, 92-ci ildən bugünə qədər 16 il ərzində dəyişməyibsə, bunun bir günahı iqtidarda deyil. Ax, parlamentdə də müxalifət azlıq şəklində də olsa təmsil olunur. Bunu da Rauf bəy herhalde çox yaxşı bilir. Getməyənlərsə, yəni kimlərsə də imtina eləyibsə öz mandatından o parlamentdə oturmağı özünə rəva bilməyibsə və ya bunu özünə...
O cəmi bu seçkilərdə bir nəfər oldu.
İkinci şəxs də ikinci seçkilərə getməkdən imtina elədi. Suraxanda keçirilən seçkilərin nəticələri ləğv olunduqdan sonra yenidən seçkiləyəcə etməkdən imtina elədi.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Zirkla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğludur. Mən növbəti sualı vermək istəyirəm. Orada qarşıya qoyulan tövsiyələrdən biri də sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi məsələ idi. Bu günlər parlament sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında yeni qanun layihəsini qəbul elədi. O qanunda müstəqil mütəxəssislərin fikirlərinə görə həm müsbət məqamlar var, həm də mənfi məqamlar var. Məsələn, müsbət məqam kimi göstərilir ki, bu qanunda bir mənalı şəkildə göstərilib ki, kütləvi aksiyanın keçirilməsi üçün icazə almaq yox, elə xəbərdar etmək kifayət idi. Bu aydın şəkildə istidilib. Ancaq eyni zamanda mənfi cəhətlərdən biri kimi də o göstərilir ki, yenə də kütləvi aksiyalarının keçirmək yerini icra hakimiyyəti, Bakı şəhər icra hakimiyyəti müəyyən etməlidir. Ancaq Bakı şəhər icra hakimiyyəti də ya şəhərin mərkəzində, yaxud mərkəzə yaxın ərazidə müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə icazə vermir. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Seçki ilində şəhərdə kütləvi aksiyaya icazə verilməməsi. Bax, bu nə dərəcədə?
Bu məsələ gəl başqa bir rakursdan yanaşaq, sonra konkret suala keçək. Əvvəl, Azərbaycan konstitusiyasında bir çox azadlıqlar və hüquqlar təmin olunur. Eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığı. Bununla bərabər insanların, vətəndaşların əmlakı. Yəni, belə bir hüququ var. Bu o deməkdirmi ki, mən sabah gəlim, bu sizin oturduğunuz bu ofisə sahib çıxım. Deyin, bu mənimdir.
Siz nə mənada bu belə bir müqayisə aparırsınız?
Nə mənada aparacağımı deyəcəm. Yəni azadlıqlar və hüquqlar konstitusiyada təmin olunur və onların icra mexanizmini qanunlar müəyyənləşdirilir. Konkret məsələyə gəldim. Mən istədiyimi ala bilmirəm. Yəni əmlak yox. Eyni zamanda istədiyim yerdə istədiyim şəkildə mən gedib sərbəst toplaşa bilərəm. Sərbəst toplaşma hüququ təmin olmanda o aksiyada iştirak etməyəcək insanların da hüquqları nəzərə alınmalıdır və bunun icra mexanizmlərini qanunlar müəyyənləşdirir.
Yaxşı, mən sizi başa düşdüm Axşin bəy. Yəni siz o baxımdan qeyd edirsiniz ki, əgər müxalifət şəhərin mərkəzində kütləvi aksiya keçirirsə, bu o aksiyada iştirak etmək istəməyən insanların deyək ki, elə insanlarda narahatlıq yarada bilər, şəhərin nəqliyyatında problemlər yarada bilər. Bəs deyək ki, nədən şəhərin mərkəzində ancaq deyək ki, bayram konsertləri, atəş və şanlıq keçirilir, onu da heç kimdən soruşulmur
bayram
ki, kimsə istirahətinə problem yarada bilmir.
Bayram konkret siyasi partiyanın, konkret siyasi tərəfin deyil, hər bir vətəndaş üçün bayramdır və ümumilikdə dövlətin bayramdır. Eyni zamanda o müxalifətin də, eyni zamanda o iqtidarın da bayramıdır.
Bir dəqiqə.
Buyur, Rauf bəy, siz necə
hesab? Ən azı tutam ki, mən şəhərin mərkəzində yaşamıram, üzr istəyirəm. Mən yaşayıram, deməli, Əhmədli qəsəbəsində. Nə üçün Əhmədli qəsəbəsində mənim hüquqlarımı pozmaq olar? şəhərin mərkəzində olmaz. Mən Əhmədli qəsəbəsindəyəm.
Yox, orada nəqliyyatın...
Nəqliyyat? Nəqliyyat, mən öz evimə keçmək istəyirəm, polis yolu bağlayıb. Öz evimə maşınla keçmək istəyirəm. Nə üçün Əhmədli qəsəbəsində? Gülünc argumentdir. Hüquqlar Əhmədli qəsəbəsində də yaşayanların hüquqları var. Əgər səs küydürsə, mən qulaq asmaq istəmirəm mikrofonlarda, mənim evimə daxil olsa, əgər bu məntiqdən çıxış eləyiriksə, onda nə Əhmədlidə keçirmək olar, nə Bibi Heybətdə keçirmək olar. Onda gərək biz hər hansı bir, üzr istəyirəm, səhranı tapmalı ki, orada insan işçisi olmasın. Onda da yəqin ki, ekoloqlar hər saxlayacaqlar ki, canlı aləmin, itlərin, pişiklərin, heyvanların hüquqlarını gəlin pozmayaq. Mən düşünmürəm ki, Londonda, Parisdə, New Yorkda, Washingtonda və s. ölkələrdə, yəni ki, mən ən azı demokratiya timsalları
sizin üzr istəyirəm. O demokratiya dediniz, Anda... Parisdə cəmi 2 il bundan əvvəl tələbələrin aksiyası çox belə amansızcasına yatırıldı.
Bir dəqiqə, yatırılmadı.
Da, həbs olundu da.
Ya, yəni, yatırılmadı. Tələbələrin aksiyası yaratırılmalı, tələbələrin aksiyaları toqquşmalara çevrildi. Ona baxmayaraq, səhərsi gün yenə də tələbələrin aksiyalarına icazə verildi. Şəhərin mərkəzində icazə verildi.
Nə qədər adam həbs olar? 100-dən artıq adam həbs olar, tutulur, döyülür, o zamana demokrat yox.
Türkiyədə Taksim meydanına
komünistləri buraxmadılar. Komünistləri buraxmadılar, solçular. Bu Türkiyənin
hüquqları yoxdur.
Bu Türkiyənin problemidir.
Türkiyənin demokratiyadan danışırıq, sonra hər tərəfə eyni rakursdan bax.
Yox, gəlin bir dəqiqə, məsə faktdır.
Rabbi, Azərbaycandan bəhs edək. Mən sizə növbəti bir sualım var. Siz qeyd elədiniz ki, bu tövsiyələrin yerinə yetiriləcəyinə o qədər də inanmırsınız.
Bab, səhət mən deyim də, nə üçün? Azad toplaşma hüququndan başlayaq. Qanuna mən baxıram. Təxminən də 1-2 maddədə deyilir ki, sizin hüququnuz var. Bütün qalan maddələrdə olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Və siz əgər o olmazları toplasaz, yəni ki, sadəcə olaraq da elementar analiz eləsəz, görərsiz, doğrudan da...
Ancaq o olmazların bəziləri doğrudan da beynəlxalq konvensiyalara sökənir.
Məsələn, mən sizə...
Məsələn, o olmazlardan biri ondan ibarətdir ki...
İnsanların həyatına və s. təhlükə yaranarsa...
Təhlükə çağırışı...
Olarsa və s. və ilaxır.
İndi məsələyə çağırışlar olarsa...
Mən sizə deyim...
Müharibə
çağırışı. Yəni ki, mən o olmazları qoyuram kənar, hətta bizdə o olmazlardan kifayət qədər icra hakimiyyəti öz istədiyi kimi istifadə edir. Bu başqa məsələ. Olmazları mən hansı olmazları deyirəm? 300 metr falan yerdən olmaz.
Yox, indi bu burada 200 metr endirildi.
Hə, 200 metr falan yerdə olmaz və nəhayət əgər qanunda ən azı göstərilən yerlər olsaydı.
O artıq baş şəhər icra hakimiyyətinin
müvafiq icra orqanı müəyyənləşdirir.
Seçimə verilir, hə, bəli.
Ki hələ əlavə siyahı da olacaq qanunda göstəriləndən sonra. Yox, yəni ki bu olmazların siyahısı daha da artacaq.
436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən sizi başa düşürəm. Tövsiyələr yerinə yetirilməyəcəksə, belə deyək də, istənilən şəkildə, onda nəticəsi nə ola bilər? Yəni, dediniz ki, onda azad və ədalətli seçkilərə inam azalacaq. Bəs beynəlxalq təşkilatların, yəni ictimaiyyətin buna ciddi təpkisi ola bilərmi belə də?
Mən
bu gözlənilənmi?
Düşünmürəm.
Babək bəy, əvvəla beynəlxalq təşkilatlar deyəndə nəzərə almaq lazımdır ki, parlamentdə qəbul olunan sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsi Venesiya komissiyası ilə birgə iş nəticəsində ortaya çıxmış bir qanun layihəsidir. 2007-ci ildən aparılan iş nəticəsində ortaya çıxıb.
Yox, üzr istəyirəm. Venesiya komissiyasının sözçülərindən biri o Kuzunsev qeyd elədi ki, yəni onun dediyindən belə çıxdı ki, bəzən rəsmilər Venesiya komissiyasının rəsmiləri adından bir qədər dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar verirlər. Məsələn, seçki məcəlləsi ilə bağlı bu
azad toplaşma hüququ ilə bağlı.
Eyni Kuznetsov bir neçə ay bundan əvvəl verdiyi açıqlamada demiş ki, bircə iş aparıq, əməkdaşlığımız uğurla davam etdirilir. Yəni fikirlər
ancaq sonradan məlum oldu ki, heç də deyək ki, parlamentdə müzakirəyə çıxarılan seçki məcəlləsinə Venesiya komissiyası müsbət rəy vermir.
Söhbət seçki məcəlləsindən gəlir, yoxsa sərbəst toplaşma azadlığı?
Bir dəqiqə, sərbəst toplaşma haqqında, hüququ haqqında Venesiya komissiyasının rəsmisinin çox açıq açıqlaması var. Rəsmi dövlət idarələri qarşısında toplaşma hüququnun məhdudlaşdırılması Venesiya komissiyası tərəfindən müdafiə olunmur. Onlar əksinə bildirirdilər ki, insanlara imkan vermək lazımdır ki, rəsmi dövlət orqanları qarşısında öz bu hüquqlarını həyata keçirsinlər.
Axşam bəy, axıracan istəyir.
Bizdə xüsusilə qarşı fikirli qütbdə deyək. Elə hesab edirlər ki, Avropa Şurasıdır, nə bilim, bu və ya başqa təşkilatların fikirləri, təklifləri reseptdir konkret. Eyni zamanda Venesiya komissiyasının bir təklifi də var, onu da bugün iqtidar qəbul eləmiyib ki, bu tədbirin təşkilatçılığı ilə bağlıdır, onu da siz çox gözə cəlbisiniz. Məsələn, Venesiya komissiyası təklif edir ki, təşkilatçıların ən az yarısı o tədbirdə iştirak eləməsə baş tutmamışsınız.
Hansı o, tədbirdə?
Aksiyada ən azından təşkilatçıların yarısı iştirak etməsə bu baş tutmamışsınız və buna icazə verilməz. Yəni konkret maddə götürsək, onların da dediklərindən daha yumşaq şərtlərdən də burada tətbiq olunur və ya burada təklif olunanları onlar qəbul edir. Yəni bu əməkdaşlıqda ortaya çıxmış sənəd eyni zamanda bu ATƏT-in sərbəst toplaşma azadlığı konvensiyası əsasında hazırlanmış bir sənəd və hesab edirəm ki, kifayət qədər demokratikdir. Təbii ki, müxtəlif münasibətlər olacaq və münasibətlərə də iqtidarın dözüm göstərdiyi kimi müxalifət təmsilçilərinin də dözüm göstərməsi lazımdır. Yoxsa bu hakimiyyətin satın aldığı beynəlxalq müşahidəçidir. Bu neft maraqları olan beynəlxalq müşahidəçi şəklində yanaşması. Yevgeniy Jivkova ilə bağlı söylənənlərə baxın, indi götürün baxın.
Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, Heydər Əliyevin ad günü Ümumxalq bayramı idi. Heydər bayramlarla bağlı. Heydər Əliyevin ad günü hətta bizim təqvimdə qırmızı rəngli boyanmayıb və parlament bu məsələ heç bir münasibəti. Bir
üzr istəyirəm.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Azərbaycan dövlət başçısı, mən başa düşmürəm öz hüquqlarından hansı şəkildə istifadə edir, onun öz işidir. Amma hər halda Heydər Əliyev Azərbaycan dövlət başçısı olub, onu bu baxımdan hamımız müəyyən hörmət etməliyik, yəni ki, siyasi baxışlarımızdan asılı olmayaq və ona münasibətimizdən asılı olmayaq. Amma ona qəbul etməyənlər və hakim partiyanı qəbul etməyən insanlar da var. Bəs onda şəhərin mərkəzində bu cür təmtəraqlı yol kəsməklə, bayram keçirməklə, şənliklər keçirməklə nə görə o birsələrin hüquqları müdafiə edildi?
O məsələdən danışdıq, Rabbi. Yekunda, bütün bunlar, bax, bütün bu tövsiyələr, bu tövsiyələrin yerinə yetirilmə imkanları, prosesin bu şəkildə inkişafı, azad və ədalətli seçiciləri inamla bağlı. İnam qalır yoxsa qalmır?
Tövlükdə bu yaxınlarda mən hardasa oxumuşdum, desəm başlıq idi özdə. Azad demokrasi seçkilər illüziyadır. Bütövlükdə azad demokrasi seçkilər harda keçirilməsindən asılı olmayaraq illüziyadır. Və nə üçün illüziyadır? Ona görə illüziyadır ki, bu cəmiyyətin illüziyasıdır. Amma cəmiyyət bu mifə, bu illüziyaya inanmalıdır. Seçkilər azad və ədalətli keçirilir. Əslində, hətta ən demokratik dövlətlərdə belə resursların mübarizəsidir. Kimdə texnologiyaların, resursların mübarizəsindən söhbət gedir. Və seçiciyə illüziya yaranır ki, o doğrudan da səs verəndə tam öz iradəsi ilə səs verir. Əslində, onun iradəsi formalaşdırılır. Amma bu, necə deyilər, daha mədəni qaydadır, daha
sivil
qaydadır, oynamaq bacarığıdır və s. Yəni ki, bir tərəf üçün hər bir imkanların yaradılması, digər tərəf üçün susmaq hüququnun verilməsi deyil. Azərbaycanda tamam başqadır da, bugün artıq biz, məsələn, dünən hakim partiyanın nümayəndəsi insan haqlarından danışanda Çinin Amerika Birləşmiş Ştatlarını insan haqlarının pozulması üzrə dünyada birinci yerə qoyan hesabatını istinad eləmişdi ki, mətbuatda çıxıb. Azərbaycan daha çox Asiya tipli demokratiya bugün meyil edir. Bu şəraitdə sözsüz ki, demokratik seçkilər keçirə bilməz. Hətta azad toplaşma hüququ təmin olunsa, belə bugün müxalifətin bəyanatları ki, azad toplaşma hüququ təmin olunsun, paritet olsun, biz udacaq. Bunlar çox gülünc bəyanatlardır. Seçki komissiyaları paritet olsun, pusat hakimiyyətin maliyyə resursları o qədərdir ki, seçki komissiyalarının yarısının tamamilə satılmış. Ümumiyyətlə, paritet mən ümumiyyətlə başa düşməm. Nə üçün təmin olunmur?
Qələbə doğrudan da imkan olurlar. Niyə getmirlər?
Bilirsiniz.
Bəlkə gələcəyə hazırlanan.
Onlar ümumiyyətlə hər hansı bir, hətta azadlıq görüntüsünü yaratmaq istəmirlər. Hər şey gələcəyə ünvanlana bilər və gələcəkdə situasiyanı dəyişdirə bilər. Sözsüz ki, bugünkü azadlıqlar sabahki vəziyyəti dəyişdirə bilər. Amma problem ondan ibarətdir ki, heç nə dəyişməyəcək. Hətta bu cür də olsa, sözsüz ki, Avropa Şurası sadəcə olaraq ola bilər ki, bu dəfə, əgər siz Avropa Qətnamə layihəsini oxudunuz ki, əgər insan haqlarındakı indiki vəziyyət Azərbaycanda azad demokratik seçkilərin keçirilməsi imkanlarını tamamilə heçə indirir. Təxminən belə bir ifadə var idi. Yəni ki, bu cür bəyanat olmamışdı. Bu deməkdir ki, Avropa Şurası ola bilər ki, bu seçkilərdən sonra ümumiyyətlə desin ki, bu bəyanatına İstinad edib desin ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə demokratik seçkilərin keçirilməsi biz əvvəlcədən bilirdik ki, bu mümkün deyil. Amma bütövlükdə Azərbaycana qarşı ciddi hər hansı bir təpkilərin olacağını mən inanmıram.
Bəs siz Afşin bəy?
Bəbək bəy, əvvəlcə bu paritetlə bağlı sizin sualınıza bir cavab verim. Yəni, burada söhbət gedir ki, seçki komissiyalarında parlament çoxluğundan parlament azlığı eyni dərəcədə təmsilçiyə sahibdir. Eyni zamanda bir tərəflər var. Burada söhbət hər bir vətəndaşın hüquqlarını müdafiə edən seçki komissiyalarından gedir və Azərbaycanda bu seçkiləri hesab edirəm ki, bugünə qədər keçirilən seçkilər əsasında ən azad və ən demokratik seçkilər olacaq. Çünki keçmiş təcrübədə biz bunu görürük. Hər seçki özündən əvvəlkinə görə biraz daha irəliyə doğru atılmış addım. Bu seçkidə digərlərindən tərəqqiliyi və demokratikliyi baxımından daha çox da qalan seçkilər olacaq.
Axşam bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəs bu sizin üçün təəccüblü gəlmirmi ki, siz seçki komissiyalarının formalaşma qaydasına toxundunuz, qeyd elədiniz ki, üçdə bir hakim partiyanın, üçdə bir
parlament hazırlığının,
üçdə bir də bir tərəflərin payına düşür. Bax, bu sizin üçün təəccüblü deyilmi ki, bir tərəflər bir qayda olaraq həmişə hakimiyyətin tərəfini müdafiə edir. Bir fakt, bir misal göstərə bilərsinizmi ki, bir tərəflərin mövqeyi ilə nə vaxtsa müxalifətin mövqeyi üstə düşür?
Babək bəy, bilirsiniz, söhbət bundadır ki, bir tərəflərin mövqeyinin hakimiyyətin mövqeyi ilə üstə düşməsi bunu hakimiyyətin problemi olaraq qələmə vermək doğru bir şey deyil. Yenə deyirəm, söhbət onunla gəlir ki, müxalifətdən də hakimiyyətin xeyrinə deyək də bu günləri, o nəticələrin tanınmasına bağlı. Kimsə imza atanda onun xəyanətkar elər. Bəs bu da haqqdan deyil.
Buyurun Rəf bəy, əlavəniz varsa çox qısa.
Seçki prosesində hakimiyyət cəmiyyəti inandırmalıdır ki, hər şey ədalətli olacaq. Hakimiyyət öz oponentlərini inandırmalıdır ki, hər şey ədalətli olacaq. Və hakimiyyət güzəştə getməlidir ki, çox şeyləri, cəmiyyəti və öz oponentləri ədalətə inandıra bilsin.
Hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Zirka qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahın oğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbəyində görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
101.7 FM 101.7 FM